แดนใดอ้องก็ก้อยคนเมื่อติดสพีพรอนัดตรอตรงชีวิตอ้อยจัดเยิงสมอสมินจนไตรปรองเติมมอกลางจุกมันชุบชอมีมิวติดจอดาอูอ้อก้มสานจนฉนามนี้ยังสับปายยังได้ลงแต่กายอ้อยดีดีน้องปราณสร้างสมัยเยิง
សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកសខេងត្អូនត្អែពិភពលំបាកក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីដោយសារវប្បធម៌រដ្ឋការនិងអន្តរាគមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទទួលយកផុសតាងថ្មីបន្ថែមទៀតទូមេធាវីលោកកម្មសុខាជំទាស់កម្មកររោងចក្រមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតវ៉ាទាមទារប្រាក់សំណងក្រោយពីថៅកែរត់ចោលរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញពីភាពលំបាកក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីដោយសារវប្បធម៌រដ្ឋការនិងអន្តរាគមកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌រដ្ឋការឬអន្តរាគមគឺទាល់តែថ្នាក់ដឹកនាំមានឆន្ទៈពិតប្រាកដលោកសោតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យមានការកាត់បន្ថយឲ្យបានទាបបំផុតចំពោះវប្បធម៌រដ្ឋការនិងវប្បធម៌អន្តរាគមដើម្បីយកតំណែងថ្លែងក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាលើកទី109ក្រោមប្រធានបទមានសន្តិភាពមានការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកនេះលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាវប្បធម៌រដ្ឋការឬវប្បធម៌អន្តរាគមដើម្បីយកតំណែងនេះពលរដ្ឋមានការលំបាកក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីមានសមត្ថភាពនិងស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកថាបញ្ហានេះត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យបានអតិបរមាទាំងការតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងនៅវប្បធម៌រដ្ឋការនិងវប្បធម៌អន្តរាគមន៍ព្រមទាំងគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាដើម
ហើយយើងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាការរត់ដើម្បីនឹងសោកសៀតតំណែងទូនទីកន្លែងនីមួយៗពោះប្រកែណាស់មន្ត្រីយើងមួយចំនួនទេមិនមែនភាកច្រើនទេទូទៅទេគាត់ប្រកែដឹងហ្មងដឹងថានរណាចូលនិវត្តតាំងពីថ្ងៃខែទេនោះដឹងមែនតើហ្មងដឹងជាងយើងបាទរួចហើយគាត់ថាស្ទុំទៅកន្លែងនោះដោយសារតែនោះចូលនិវត្តហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅបើអ្នកនៅនោះស្រាប់មិនសឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងផ្លោះពីណាមកដល់យើងធ្វើឲ្យវិញហ្មង
ការលើកឡើងអំពីបញ្ហារដ្ឋការឬវប្បធម៌អន្តរាគមន៍ដើម្បីតែងតាំងមន្ត្រីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់លើកឡើងផងដែរកាលពីពេលកន្លងមកសកម្មភាពរដ្ឋការយកតំណែងនេះតំណែងនោះក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្រេចលុបចោលគម្រោងបំបែកខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីឆ្នាំ2018ថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបអំពីសកម្មភាពរដ្ឋការយកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តកណ្ដាលចវៃខេត្តរងចវៃស្រុកក្នុងខេត្តនេះដែលធ្វើឲ្យលោកមានការធុញទ្រាន
់ដល់អភិបាលរងទៀតមានបញ្ហាទៀតអីក៏វាលឿនឡើយឯងមិនតាន់ទាំងតែងតាំងអភិបាលខេត្តផងស្បតលិចធ្លាយទៅដល់អភិបាលរងទៅទៀតណាឥឡូវនឹងដល់អភិបាលស្រុកទៀតអភិបាលស្រុកដែលថាយើងប្រងយកអភិបាលស្រុកមួយឡើងអភិបាលរងខេត្តឥឡូវរៀលឡើងទៅដល់នំទៀតណា
យ៉ាងនេះក្តីលោកសខេងលើកឡើងថាសម្រាប់លោកការតែងតាំងមន្ត្រី រូវមើលទៅលើប្រវត្តិមន្ត្រីណាដែលបានរួមសកទុកជាមួយពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងពីមុនមកដោយថាការតែងតាំងមន្ត្រីធ្វើឡើងគឺដើម្បីបម្រើរាជនិងបម្រើជាតិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងយល់ឃើញថាចំពោះការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការក្នុងមុខតំណែងធំធំមិនអាចលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយអំពីវប្បធម៌រដ្ឋការសោកប៉ាន់ឬវប្បធម៌អន្តរកម្មបានទេតរាបណាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ខ្ញុំថារឿងដែលសំខាន់បំផុតបើចង់លុបបំបាត់បានគឺเตรียมទីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំធំធំពួកមានឆន្ទៈហ្មងថាយើងចង់បានអ្នកមានសមត្ថភាពមកធ្វើការប៉ុន្តែមិនមែនតែយើងទៅធ្វើធំនឹងដើម្បីទៅទី1ទៅរលៀបសការៈឬទី2ទៅដើម្បីជួយកូនចៅយើងដើម្បីធ្វើធំដែរឬក៏ជួយបងប្អូនយើងធ្វើធំដែរទេបាទនឹងបើសិនយើងគាត់ផ្ដាច់ចេញពីគំនិតទាំងអស់នឹងបានហើយបើកូនចៅគាត់ចង់មានតំណែងអីធំធំប្រឡងដូចគេដែរឯងទៅបើប្រឡងជោគក៏ធ្វើទៅឯង
លោកយងគឹមអេងមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមានការតែងតាំងមន្ត្រីធំធំតាមរយៈវប្បធម៌រដ្ឋការសោកប៉ាន់និងបាក់ពួកនិយមនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារពលគឺធ្វើឲ្យការងារបម្រើជាតិពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិលោកថាលើសពីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍជាតិដោយបង្កើតភាពអសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលបង្កើតជាវប្បធម៌អាក្រក់ត្បិតអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីបម្រើរាជមិនត្រូវបានតែងតាំងនិងធ្វើឲ្យខាត់បងថាវិការជាតិដោយសារប្រើមនុស្សមិនចំគោលដៅ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណាយសំណុំរឿងលោកកម្មសុខាឯណោះវិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅនៅក្នុងអង្គសាវនាការជំនុំជម្រះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចទទួលយកផុសតាងថ្មីបន្ថែមទៀតដោយតំណាងអัยការកាលពីចុងខែកុម្ភៈប្រកាសនៅក្នុងអង្គសាវនាការជំនុំជម្រះនៅព្រឹកនេះក្រោយពីមានការជជែកដេញដោលលើបញ្ហាដាក់ផុសតាងថ្មីចំនួន7បន្ថែមទៀតនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលោកកុយសៅបានសម្រេចទទួលយកផុសតាងថ្មីនេះដោយអះអាងថាជាការថ្លឹងថ្លែងបានត្រឹមត្រូវសហមេធាវីលោកកម្មសុខាមួយរូបលោកអាងឧត្តមបានលើកឡើងថាការដាក់ផុសតាងក្នុងដំណាក់កាលសាវនាការជំនុំជម្រះនេះគឺជារឿងផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់និងធ្វើឲ្យមានវិមតិសង្ស័យដោយថាវិមតិសង្ស័យគឺត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយឡែកសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងដដែលមួយរូបទៀតនោះអ្នកស្រីមេងសុភារីអះអាងថាតំណាងអัยការគ្មានសិទ្ធិដាក់ផុសតាងក្នុងដំណាក់កាលនេះទោះទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះលោកកម្មសុខាមួយព្រឹកនេះតំណាងអัยការលោកប្លង់សុផលបានដាក់ផុសតាងថ្មីចំនួន7បន្ថែមទៀតដោយរួមមានវីដេអូខ្លីនិងអត្ថបទចម្លងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិចារណាការដាក់ផុសតាងនេះតំណាងដោយអัยការអះអាងថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផុសតាងដែលដាក់កន្លងមកដោយជនជាប់ចោតនិងមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតលើពីនេះទៀតលោកប្លង់សុផលអះអាងថាដើម្បីកុំឲ្យជនជាប់ចោតរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះផងដែរកម្មកររោងចក្រមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ទុះការតវ៉ាដោយអះអាងថាថៅកែរត់ចោលដោយមិនបានទូទាត់សំណងជូនពួកគេប៉ុន្តែមន្ត្រីការងារខេត្តអះអាងថាវិវាទការងារនៅរោងចក្រមួយនេះបានឯកភាពគ្នានិងដោះស្រាយចប់ហើយលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មកររាប់រយនាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងស្រុកសំរងទួងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារសំណងដែលនៅសេសសល់ក្រោយថៅកែរត់ចោលប្រធានក្រុមផ្នែកត្រួតពិនិត្យអ្នកស្រីព្រំដុល្លារបានប្រាប់ VOD ថាកម្មករប្រមាណ800នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រ New Base ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងភូមិបោះតនីឃុំកាហែងបានតវ៉ាទាមទារឲ្យថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលក្នុងខែកុម្ភៈប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនិងប្រាក់សម្រាប់មិត្តភាពរបស់កម្មករស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកម្មការនីរូបនេះបញ្ជាក់ថាថៅកែចម្ពាក់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួន8ថ្ងៃសម្រាប់ខែកុម្ភៈប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំចំនួន10ខែនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាដើម
ចឹងនៅតែលួយប្រាក់ខែចុងក្រោយពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី8នឹងបំណាច់ឆ្នាំរបស់ពួកគាត់ហើយអ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់ឡាយតែដាក់ច្បាប់សម្រាលគាត់អត់ទាន់បានបើកទេតាំងពីចូលជុំក៏អត់ទាន់បានបើកដែរចឹងអ្នកខ្លះជាពាក់គាត់ដល់ជិតមួយឆ្នាំមក10ខែអត់មានអ្នកខ្លះ
កម្មករផ្នែកដេម្នាក់អ្នកស្រីដុសបឿនបានឲ្យដឹងថាកាលពីខែកុម្ភៈរោងចក្រ New Base បានព្យួរការងារកម្មករមួយខែចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាពេលដែលក្រុមកម្មករចូលមកបំពេញការងារនៅថ្ងៃនេះគឺរោងចក្រមិនបើកទ្វារនោះទេដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលរោងចក្របានប្រាប់ថាថៅកែរោងចក្រមួយនេះបានរត់ចោលតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកម្លេះកម្មករនីរូបនេះអាងថាករណីថៅកែព្យួរការងាររយៈពេលមួយខែនោះគឺកម្មករមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ហើយថាករណីថៅកែបិទទ្វាររោងចក្រនេះក៏មិនបានជួយដំណឹងដល់កម្មករដឹងមុនដែរ
ហើយបែកទី11នោះត្រូវយើងចូលមកវិញតែចូលវិញរដ្ឋបាលពួករាជគ្រប់គ្រងគេថារោងចក្រនោះបាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំកម្មករនោះអត់មានចង់បានអីទេគឺចង់បានថាបើរោងចក្របាត់គាត់ថាបាត់បើរោងចក្រព្យួរគឺដោះស្រាយរឿងព្យួរបើរោងចក្របាត់ដោះស្រាយរឿងបាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើឡូអត់មានសំបីនាយករដ្ឋបាលនៅរោងចក្រនោះគាត់ឃើញមក P&D គាត់ឃើញមកអត់មានមកដោះស្រាយពួកខ្ញុំទេ
អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន New Base លោក Andy បានប្រាប់ VOD ថាលោកក៏ជាជនរងគ្រោះដោយសារថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដែរលោកថាថៅកែបានបិទទ្វាររោងចក្ររត់ចោលតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកម្លេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរូបនេះបញ្ជាក់ថាថៅកែព្យួរការងារនិងបិទទ្វាររោងចក្រដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម
ខ្ញុំមានអីទៅរកស្រ័យគាត់ព្រោះខ្ញុំជនរងគ្រោះដែរហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការដែរហ្នឹងខ្ញុំមិនតែកែណាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះក៏ខ្ញុំអត់បានលុយ10ថ្ងៃហើយនឹងលុយប្រាក់ឆ្នាំខ្ញុំកែ
ប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកចៅបរិនមានប្រសាសន៍ថាវិវាទការងារនៅរោងចក្រ New Base បានដោះស្រាយចប់អស់ហើយលោកអាងថាក្រោយពីដឹងថាថៅកែរត់ចោលគឺម្ចាស់ទីតាំងបានចេញមុខបើប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយជូនកម្មករទាំងអស់ហើយកម្មករក៏ព្រមទទួលយកពីម្ចាស់ទីតាំងនោះរួចហើយដែរ
តែកែមួយបើរត់ចោលបាត់ហើយហើយកម្មករក៏បានព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់អាគារបាទហើយគាត់ប្តីភិបរបស់គ្នាបើប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយគឺព្រមនេះមិនអាចយកអស់ហើយហើយបងនិយាយថាបើបាទទៀតខ្ញុំនឹងអត់ជួយ
កាលពីខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមនុស្សបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលូហេងស៊ូបានប្រកាសថាបញ្ហានៃឥទ្ធិពលវីរុសកូវីដ-19នឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ7200ប្រឈមនឹងកង្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បម្រើឲ្យការផលិតនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករប្រមាណ160000នាក់នៅត្រឹមខែមីនានិងខែមេសាខាងមុខនេះកាលពីខែកុម្ភៈដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានៅពេលដែលរោងចក្រព្យួរការងារកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវព្យួរការងារនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគូរបស់ពួកគេក្នុងនោះថៅកែរោងចក្រត្រូវទទួលបន្ទុកបើឲ្យកម្មករ 40% និងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមចំណែក 20%
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលឯនោះវិញអះអាងថាលទ្ធផលសំណាកពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របង្ហាញថាអ្នកបកប្រែកូនរួមទាំងអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ឲ្យស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានវីរុស COVID-19 គឺអវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានប្រាប់ VOD នៅល្ងាចនេះថាគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបកប្រែនិងអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ទៅសម្រាកនៅផ្ទះដោយត្រូវធ្វើការតាមដានសុខភាពបន្តទៀតរហូតគ្រប់14ថ្ងៃដោយឡែកវត្ថុសំណាកមនុស្សចំនួន63នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរជាមួយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានវីរុស COVID-19 នោះនឹងដឹងលទ្ធផលផងដែរនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ65ឆ្នាំម្នាក់មានវីរុស COVID-19រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះនិងស្ត្រីចំនួន4នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចេញពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកដល់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងមកនេះតែកតិននឹងប្រធានបទជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរត្រូវបានក្លាយជារឿងដែលអ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏មានសារព័ត៌មាននិងអ្នកសរសេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបង្កើតព័ត៌មានប្រឌិតពីរឿងជំងឺនេះនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជ្រួលច្របល់ផងដែរគណៈដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងមានវិធានការចាប់និងឃាត់ខ្លួនអ្នកបង្កើតរឿងនេះជាបន្តបន្ទាប់នោះក្រសួងព័ត៌មានបានការពារថាវិធានការទាំងនេះគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមលោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាវិធានការលើអ្នកបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតគឺដើម្បីការពារស្ថិរភាពសង្គមនិងធានាកុំឲ្យមានការបំផុសបំផុលធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់តទៅទៀតនាថ្ងៃអនាគតថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីសារព័ត៌មានចំពោះមុខ COVID-19 និងព័ត៌មានคล้ายๆនៅព្រឹកថ្ងៃទី11មីនានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅក្រសួងតែងតែប្រកាន់នូវគោលការណ៍អប់រំជាជាងវិធានការក្តៅដល់អ្នកសរសេរឬបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតតែលោកថានៅពេលដែលព័ត៌មានមិនពិតត្រូវបានបង្កើតឡើងកាន់តែច្រើនគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការខ្លះហើយដើម្បីកុំឲ្យមានទំនោរនេះកើតឡើងនាថ្ងៃអនាគតទៀត
ក៏ឡងទៅក៏អាចក៏សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្លាប់ធ្វើការអំពាវនាវច្រើនជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានហើយក៏បានចាប់បានចំណាត់ថ្នាក់ថាអ្នកបំភពព័ត៌មានឬក៏អ្នកធ្វើព័ត៌មានដំណឹងคล้ายๆសំខាន់ទៅជាភារកិច្ចរបស់តែនេះបើសិនតែយើងយកទៅតាមអនុសាសន៍មួយនេះខ្ញុំគិតអាចធានាគោលកម្លាំងមកធ្វើបានហើយមានកម្លាំងខាងតាំងពីអាវុធខាត់ឬអីក៏សូមយុទ្ធធរចូលថ្មីថ្មីក៏យើងធ្លាប់ឃើញក៏សូមយុទ្ធធរចេញជាធ្វើការនិយាយថាអញ្ចឹងគឺអាចថាជាកម្លាំងសរុបមួយទៅធ្វើប្រកបគ្នា
ការលើកឡើងរបស់លោកផុសសុវណ្ណនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់លើអ្នកចាយចាយព័ត៌មានមិនពិតពីជំងឺ COVID-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរថាព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺមានប្រភពចេញពីក្រៅប្រទេសនិងបន្តចាយចាយដោយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីថាកាលណារដ្ឋមិនធ្វើការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតនេះទាន់ពេលវេលាវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ថាជាព័ត៌មានពិតដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរ
ហាក់ដូចជាមានក្រុមទូចមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះចាំទទួលបន្តចា៎ហើយនៅពេលដែលក្រុមទូចមួយនៅក្នុងប្រទេសទទួលបន្តនេះគាត់ប្រសាទភ្លាមចា៎ហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រសាទភ្លាមនោះចា៎បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចបានជំរាបជូននៅទូលេខម្បាច់វិញហើយព័ត៌មានអ្នកដែលមើលអ្នកដែល Share នោះគឺច្រើនជាងអ្នកដែលមិន Share អញ្ចឹងការដែល share ពី1ទៅ1ពី1ទៅ1នេះកាលណាយើងទប់ស្កាត់អត់ទាន់ទេព័ត៌មានប្រកបនឹងនឹងคล้ายទៅជាព័ត៌មានពិត
អគ្គលេខាធិការនៃក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលោកពុយគៀមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋគួរតែមានជំនាញក្នុងការពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានដើម្បីឲ្យដឹងថាព័ត៌មាននោះពិតឬក៏មិនពិតដើម្បីកុំឲ្យចាយចាយទៅបង្កជាបញ្ហាទៅដល់សង្គមលោកបានថែមថាព័ត៌មានពិតគឺមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់សំណេរគ្មានលំអៀងគ្មានការបំផុសបំផុលឬធ្វើអភ័យខ្លាចហួសហេតុមានការបរិឆេទនិងអ្នកសរសេរច្បាស់លាស់អ
ញ្ចឹងបើយើងកលេចមកពីព័ត៌មានคล้ายៗនឹងស្រួលថាវាចេញមកពីណាបច្ចុប្បន្ននេះវាសំបញ្ចេញនេះទៅលើអញ្ចឹងណាក៏អាចធ្វើបាត់ធ្វើបានតែព័ត៌មានខ្លះៗចង់បាត់នៅកលៀតណានៅកន្លែងណាជន់ជីវណាស្រីប្រុសចាស់ក្មេងអត់បញ្ហាកន្លែងណាក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចំណុចបញ្ហាដែលវាធំនោះគឺថាប្រមាណម៉ោងក្រោយផ្សាយនេះគឺវាអាចជួយចម្បងរបស់យើងអាព័ត៌មាននេះវារសើបតែវាធ្វើឲ្យសង្គមនេះវាជួយចម្បងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅអីហ្នឹងវាបាក់បាក់បង
រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងនោះមានម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកុំជឿលើការបំផុសបំផុលលើបណ្ដាញសង្គមដោយថាការជឿលើព័ត៌មានមិនពិតនឹងធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ក្នុងសង្គមកាន់តែខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន3នាក់ហើយក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញនេះពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នាទៅរកទិញស្បៀងអាហារនិងម៉ាស់ស្តុកទុកនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាជាការភ័យខ្លាចជ្រុលហួសហេតុ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការឲ្យកម្មករដែលព្យួរការងារផ្អាកសងបំណុលធនាគារប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសឆ្លងមេរោគ COVID-19 គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដតីទៀតរងចាំលទ្ធផលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកំពុងរងចាំលទ្ធផលសំណាក់បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងលើរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនឹងបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើតេស្តរកករណីឆ្លងថ្មីលើផ្ទៃប្រទេសពី 1,500 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យដល់ 10,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកត្រាន់តេសេងរៀបរៀងព័ត៌មានតំបន់នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសនិងជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរក្សលោកស្រី Nadine Doris ត្រូវបានតេស្តឃើញមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 ហើយលោកស្រីកំពុងរស់នៅដាច់តែឯងនៅក្នុងផ្ទះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំលទ្ធផលសំណាកលោកស្រី Nadine Doris គឺជាសមាជិកសភាអង់គ្លេសដំបូងដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចាប់តាំងពីអង់គ្លេសត្រូវមេរោគឆ្លងរាតត្បាតពីខែកុម្ភៈបើតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេសគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសសរុប324នាក់ក្នុងនោះមាន91ករណីកើតនៅទីក្រុងឡុងនិងអ្នកឆ្លង6នាក់បានស្លាប់លោកស្រី Doris ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថ្ងៃម្សិលមិញថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតាមស្វែងរកអ្នកដែលបានប៉ះប្រស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រីហើយបុគ្គលិកធ្វើការនៅការិយាល័យជាមួយលោកស្រីក៏កំពុងសហការផ្ដល់ការពិនិត្យនិងធ្វើតាមគ្រប់ការណែនាំទាំងអស់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាលោកស្រីបារម្ភពីម្ដាយអាយុ84ឆ្នាំដែលបាននៅជាមួយលោកស្រីអំឡុងពេលលោកស្រីលិចអាការៈក្អកគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះពុំមានអ្នកណាដឹងច្បាស់ថាតើកិច្ចប្រជុំចំនួនប៉ុន្មានហើយមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានទៅចូលរួមនៅសង្កាត់ Westminster និងបានជួបប្រស័យផ្ទាល់អំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនោះទេមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសលើកឡើងថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញអាការៈក្អកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដែលថ្ងៃនោះគឺស្ថិតក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលលោកស្រីបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Downing Street ដែលមានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសហើយលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមមិនចាក់ចេញពីផ្ទះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson ពុំទាន់មាននរណាម្នាក់បញ្ជាក់ថាលោកបានទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគឬលោកគ្រងនឹងទៅពិនិត្យនោះទេខណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់រាប់ទាំងរដ្ឋលេខាធិការលោក Matt Hancock និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ប៉ះផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រី Doris កំពុងរងចាំលទ្ធផលសំណាកតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន BBC ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពនិងល្បឿនតេស្តរកអ្នកឆ្លងថ្មីលើកខ្លួនមនុស្សពី 1,500 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដល់ 10,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងពន្លឿនរយៈពេលចេញលទ្ធផលមកនៅត្រឹម24ម៉ោងខណៈអ្នកតេស្តរួចនៅទូទាំងប្រទេសមាន 25,000 នាក់អឺរ៉ុបកំពុងរងការវាយលុកពីមេរោគ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈមេរោគនេះកំពុងថមថយជាលំដាប់ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រភពមេរោគឆ្លងក្នុងនោះអ៊ីតាលីរងការរាតត្បាតខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបតាមតួលេខចុងក្រោយពី Worldometers បានឲ្យដឹងថាអ៊ីតាលីមានករណីឆ្លង 11,149 នាក់ករណីស្លាប់631នាក់ហើយប្រទេសនេះកំពុងក្លាយជាប្រភពមេរោគឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងដែលមានទំនាក់ទំនងអ្នកដំណើរជាមួយមេរោគថ្មីនេះក៏កំពុងវាយលុកខ្លាំងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបពាផងដែរក្នុងនោះនៅអឺរ៉ង់កំពុងមានការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល6នាក់ហើយបានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់សរុប291នាក់និងមួយចំនួនទៀតបានឆ្លងក្នុងចំណោមមនុស្ស 8,042 នាក
់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីសហជីពឯណោះវិញអះអាងថាកម្មករចិត្ត90% ជាអ្នកជាប់បំណុលធនាគារនិងឯកជនប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេរកបាន 70% ក្នុងមួយខែត្រូវបានសងទៅម្ចាស់បំណុលវិញឥទ្ធិពល COVID-19 និង EBA កំពុងគំរាមកំហែងការងាររបស់ពួកគេបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយអ្នកដែលត្រូវផ្ជួសការងារតាមរយៈដកការប្រាក់ឬពន្យាការសងតើកម្មករប្រភេទណាខ្លះទទួលបានលក្ខខណ្ឌយោគយល់នេះលោកញឹមសុខុនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅម្ចាស់បំណុលឲ្យលើកលែងការប្រាក់និងពន្យាពេលសងបំណុលពីកូនបំណុលដែលលោកសម្ដៅដល់កម្មករប្រមាណជា 20,000 នាក់ប្រឈមនឹងការផ្ជួសការងារក្រោមឥទ្ធិពល COVID-19 ការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី9មីនាក្នុងពិធីនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍និងអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជីចន្ទោឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះ
ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារលើកលែងការប្រាក់សម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារថ្ងៃនេះឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរតន៍និងឯកឧត្តមជីចន្ទោនឹងដឹកនាំការប្រជុំ
ការថ្លែងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេព្រោះមុននេះមួយខែក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងរួចហើយថាគិតត្រឹមខែនេះរោងចក្រចំនួន200នឹងត្រូវផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនកំណត់ពេលក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះវាបានបង្កឲ្យមានកម្មករប្រមាណជា 160,000 នាក់ត្រូវផ្ជួសការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែរោងចក្រខ្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានការពារថាបញ្ហានេះមិនមែនកើតចេញពីការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈនោះទេបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាអ្វីជាប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការឲ្យកម្មករផ្ជួសការងារផ្អាកសំណុលធនាគារនោះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថ្លែងបានតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិនិត្យតាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែងក្នុងការដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវដែលបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុស COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់បំណុលប៉ុន្មានអ្នកឈប់សងការប្រាក់និងកម្មករប្រមាណអ្នកសម្រេចឲ្យពន្យាពេលសងប្រាក់ប្រចាំខែត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលវិញនោះទីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកផលវ៉ាន់ឌីបានឲ្យវារីដឹងបន្ថែមថាកម្មករ 20,000 នាក់ដែលត្រូវផ្ជួសការងារដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាក្រុមអាទិភាពត្រូវយកមកពិភាក្សារកលទ្ធភាពទទួលបានលក្ខខណ្ឌយោគយល់មុនគេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះក្រុមការងារមិនទាន់អាចប្រាប់បានថាមានកម្មករប្រមាណអ្នកទទួលបានលក្ខខណ្ឌដកការប្រាក់និងប៉ុន្មានអ្នកត្រូវផ្អាកសងបំណុលតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេដោយរងចាំលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរួមជាមុនសិន
ជាអត្ថភាពរួមគឺវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងមុនគេហើយអញ្ចឹងណាបងកាត់ដេរហើយនឹងខាងតែតែសំណាក់ឯងព្រោះថាបងប្អូនយើងខាងហ្នឹងគាត់ប៉ះធ្ងន់ជាងគេហើយសម្ដេចលោកទៅនៅចំវិស័យហ្នឹងដោយសារលោកជ្រាបថាប៉ះពាល់ធំជាងគេណាន
ៅពេលសុខថាតើនៅពេលកម្មករទទួលបានលក្ខខណ្ឌផ្អាកសងប្រាក់ហើយនៅពេលដែលម្ចាស់បំណុលត្រូវឲ្យកម្មករចាប់ដើមសងឡើងវិញម្ចាស់បំណុលតម្រូវឲ្យកូនបំណុលសងប្រាក់សរុបចំនួនខែដែលបានផ្អាកនោះឬក៏យ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរូបនេះអះអាងថានីតិវិធីនេះក៏នៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយដែរ
លោកបងជ្រាបហើយលក្ខណៈធនាគារហើយនឹង Micro Finance នេះសិតតែមានបំណុលខ្ចីតពីអ្នកវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសដែរណាអញ្ចឹងហើយត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដោយស្មារតីយល់យោគនឹងគួរហើយនឹងរកដំណោះស្រាយចំស្របអញ្ចឹងណាបង
បើតាមលោកផលវ៉ាន់ឌីគិតត្រឹមដើមឆ្នាំនេះប្រាក់កម្ចីសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចុះបញ្ជីមានជាង 7,000 លានដុល្លារបំរើអតិថិជនជាង 2 លាននាក់ដែលថាភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅតាមជនបទលោកថានៅក្នុងនោះមានកូនបំណុលជាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរចន្លោះពី15ទៅ20%ប្រធានចាត់ការទូតនៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាលោកហេងកួយមានប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលដែរថាកម្មករដែលទទួលបានពីលក្ខខណ្ឌយោគយល់នៃការសងប្រាក់ប្រចាំខែត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលវិញនេះផ្ដោតលើកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរចំពោះតែអ្នកដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើមានកម្មករប្រមាណអ្នកទទួលបានលក្ខខណ្ឌមិនយកការប្រាក់ពីម្ចាស់បំណុលតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះលោកឆ្លើយថាអាស្រ័យលើការយោគយល់របស់ម្ចាស់បំណុលតែប៉ុណ្ណោះ
ទូនទីរបស់សមាគមទាំងពីរយើងមិនបង្កប់បញ្ជាទេប៉ុន្តែយើងសុំឲ្យគាត់មានភាពបត់បែនតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនបានពិសេសទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលអត្តភាព ដែលសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍ណែនាំជូនហ្នឹងណា
អ្នកចាត់ការទូទៅនៃសមាគមធនាគាររូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអតិថិជនដែលទទួលបានលក្ខខណ្ឌយោគយល់សម្រាប់ពន្យាការសងការប្រាក់តាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលលុះណាទៅពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីក្រសួងការងារ
សមាគមធនាគារក៏ដូចសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងនឹងធ្វើការងារជាមួយក្រសួងហើយជាមួយនឹងទីកន្លែងពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រមគោលដៅឬក៏ក្រមអតិថិជនដែលត្រូវការជួយសម្របសម្រួលមានភាពទន់ភ្លន់នឹង
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករបង្ហាញការយល់ឃើញថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃយន្តការធានាពីប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តអនុសាសន៍នេះវាហាក់បានបន្សល់ទុកនៅបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្មករដដែល
បាទច្បាប់ផងគឺមិនអនុវត្តល្មមថាដល់សុំអញ្ចឹងគាត់តែមានទីតាតាមតាមបកសម្បូរយ៉ាងច្រើនមកធ្វើទៅបានហើយកម្មករយើងចាំរងគ្រោះហើយបើសិនជាអធិបាលជួយបានអាចខុសគ្នានឹងបានមករយៈក៏បានដែរតែបើជួយបានគឺថា
លោកអាត់ធុនបានអាងថាតាមការស្ទង់មតិនៅពេលប្រជុំតាមរោងចក្រម្ដងម្ដងកម្មករចន្លោះពី 70-80% បានលើកដៃបញ្ជាក់ថាពួកគេបានជាប់បំណុលក្នុងនោះមានទាំងវិស័យឯកជនដែលរកស៊ីចងការប្រាក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរដែលថាពួកគេម្នាក់ៗត្រូវសងរំលោះទៅម្ចាស់បំណុលវិញចន្លោះពី50-100 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មកររូបនេះបង្ហាញការយល់ឃើញថាការជួយសង្គ្រោះកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេររយៈពេលយូរហើយមានប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរក្សាឲ្យបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
យើងបោះស្រាយវាពិតជាបង្ហាញបើមិនយើងអាចរកវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យជួបបញ្ហានឹងបានគឺវាល្អណាខ្ញុំតែនិយាយពីបញ្ហា EBA អញ្ចឹងថាវាដោះវាបញ្ហាហើយ
នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅសង្ត្រាល់លោកមឿនតឡាហៅការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងការជួយដល់បន្ទុកកម្មករដែលបានបាត់បង់ការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគ្រាដែលពួកគេនៅជាប់បំណុលនៅឡើយនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររូបនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាប្រសិទ្ធភាពនៃការជួយសង្គ្រោះកម្មករនិងទប់ស្កាត់ភាពចលាចលក្នុងសង្គមរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញជាសារាចរណែនាំឬក៏ជាអនុក្រឹត្យបង្កើតក្រុមការងារចុះអនុវត្តលើគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រការណាមួយពីកូនបំណុល
មនុស្សកំពុងតែអត់ការងារធ្វើអត់ចំណូលហើយទៅបានគេយកផ្ទះទៀតណាអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានវិបត្តិសង្គមកើតឡើង
បើតាមលោកមឿនតាឡាប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករចន្លោះពី60-70%ក្នុងមួយខែត្រូវពួកគេបង់រំលោះសងទៅម្ចាស់បំណុលវិញ
បាន100មកក៏ត្រូវសងគេក្នុង60-70%អញ្ចឹងហើយបានតែកម្មករជាទូទៅគាត់បើកលុយថ្ងៃ10អញ្ចឹងទៅថ្ងៃ5 10ឬក៏ថ្ងៃ20គាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយគេវិញ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019បានចេញរបាយការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរនិងបានរិះគន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះថាជាអ្នកជញ្ជក់ឈាមនិងមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក៏ប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងបានចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងគ្មានភាពត្រឹមត្រូវក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រមាណជា750,000នាក់ដែលថាពួកគេភាគច្រើនជាស្ត្រីរួមទាំងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតដោយប្រយោលទៀតផងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិកម្មករបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាឥទ្ធិពលកូវីដ -19 ពិតជាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារួមទាំងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទីនោះពួកគេថាវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នលោក
ប
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញពីភាពលំបាកក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីដោយសារវប្បធម៌រដ្ឋការនិងអន្តរាគមន៍កន្លងមកសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌រដ្ឋការនិងអន្តរាគមន៍គឺតរតែថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចំណែកនៅថ្ងៃនេះផងដែរកម្មកររោងចក្រមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ទុះការតវ៉ាដោយអះអាងថាថៅកែរត់ចោលដោយមិនបានទូទាត់សំណងជូនពួកគេប៉ុន្តែមន្ទីរការងារខេត្តអះអាងថាវិវាទការងារនៅរោងចក្រមួយនេះបានឯកភាពគ្នានិងដោះស្រាយចប់ហើយប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា